Vienkāršiem vārdiem izsakoties, valsts ieņēmumu dienas izstrādātais Rīgas nodokļu maksātāju reitings ir uzņēmuma reputācijas novērtātājs. Dienas ģenerāldirektora vietniece Dace Palēkā saka, uzņēmēji to izmanto.
Šodien jāsaka, ka mēs esam dubultā gandarīti, jo šī te Rīka pielietojamība ir pierādījusies 2 gadu garumā.
Ko tas īsti mēra? Tas informē nodokļu maksātājus par viņu saimniecisko darbību raksturojušo rādītāju atbilstību vispārējām ekonomiskajām tendencēm. Motivē sekot nodokļu saistību izpildes disciplīnai, kā arī vienkārši ir instruments, ar kura palīdzību klientiem un sadarbības partneriem pierādīt savu reputāciju. Latvijas grāmatežu asociācijas valdes locekle Lilita Beķere saka, viņai kā uzņēmuma vadītājai šis rīks palīdz.
Manam uzņēmumam pašam parādījās, ka ir atskaites nokavētas, ja, un es ar šo tātad radītāju aizskrēju pie savas galvenās grāmatas un saku, kas tas tāds ir, ja, jo man ir, jo jebkuram ikvienam godīgam uzņēmējam, kurš domā par savu uzņēmumu attīstību, ir ļoti svarīgi redzēt savu uzņēmumu no labākās puses. Un vēl svarīgāk ir saprast, ka tu esi pozitīvi novērtāts, balstoties uz savu darbību, visu to, ko tu esi darījis iepriekš.
Reitings ir svarīgs arī tad, kad meklē sadarbības partneri. Tas nav publiski pieejams, bet topošais biznesa partneris var palūgt to uzrādīt, saka Beķere.
Tas ir tas, kā mēs vērtējam, ar ko mēs sadarbojamies, ar ko mēs strādājam un sadarbības partnerus. Es apskatos, ka viņam ir slikti likviditātes rādītāji, tad viņš varbūt nebūs spējīgs norēķināties ar savām īstermiņa saistībām. Tad izvēloties šādu sadarbības partneri, es zinu, ka es riskēju zaudēt savu naudu.
Vai, ja ir nodokļu parāda risks, tas arī trauksmes zvans un liek padomāt, vai konkrētās uzņēmums būs īstais sabiedrotais. Beķere saka, šo rīku nereti lūdz atsūtīt arī startautiskie sadarbības partneri. Vidi uzklausot uzņēmējus ir ieviesuši arī vairākus Rīka uzlabojumus. Stāsta nodokļu administrēšanas risku vadības daras vadītāja Natālija Filipoviča.
Pārskatu iesniegšanos disciplīna. Šeit mēs sapratam, ka pirmā posmā mēs paņemam bišķiņu pa bargu un mēs ieliekam nelielu toleranci uz izlaicīgiem deklarāciju kavējumiem. Jo mūsu statistika pierāda, ka arī labiem nodokļu maksātājiem nu, gadās citreiz nedaudz nokavēt nodokļu pārskatus.
Tāpat, ja nodokļu maksātājiem ir neliels nodokļu parāds, viņš var saņemt labu vērtējumu. Savukārt, rādītājā darba samaksa šobrīd tiek vērtēta darbinieku vidējā stundas darba samaksa sadalījumā pa profesijām. Savukārt, vidējā mēneša darba samaksa tiek salīdzināta ar vidējo vērtību nozarē atbilstošajā reģionā. Februārī reitinga sistēma papildināta ar 2 jaunām sadaļām – nodokļu administrēšanas procesu rezultāti un nodokļu deklarēšanas riski. Zane Mače, Latvijas radio.